Si a semana pasada foi unha semana de actividades aquí na Igreira, esta non é menos. A sabedes que ademais do románico temos máis cousas, pois como aquí o deporte tamén é algo dos que máis nos interesa, é un dos que vai emerxendo pouco a pouco, é o da petanca, o se toca turno para recibir pois, a un dos nosos convidados habituais, como é Juan Muró. Bo día, Juan.
Hola, bos días, Ovidio.
Vaya mañá que tes xose por diante, entre o curso que estades impartindo os rapaces do campamento Respira, e tamén todos os preparativos dese evento que é o aberto do campeonato galego de dupletas que temos aquí na Igreira 4 ou 5 de setembro, a ver se das feito porque é difícil compaxinar.
Levo desde as 8 e media da mañan traballando, pues, indo ao campo, ver como se iban marcar os campos, falar co alcalde por último, os últimos detalles. Si, si, que é unha xornada. Despois a promoción da petanga cos rapaza, a rapazada toda do campamento Respira. Por a tarde toca entrenamiento outra vez, entre os luns son complicados para min, si, é certo.
A verdade é que sí, incluso, bueno, eso tamén hai que compaxinalo co traballo diario, que non olvidemos, que
sí,
tamén
sí,
está aí.
O meu día de descanso é o luns e aproveito prácticamente o que dá de día para pa solucionar temas aí pendientes do campeonato e preparar tamén o tema desta promoción da petanca co carapazado do campamento Respira.
Pois moitas gracias por estar aquí e por o teu tempo. Ves dunha reunión precisamente agora co alcalde, contanos que novidades hai ao respecto do campeonato de dupletas, porque creo que o tema a tratar era ese precisamente, non?
Sí, fomos a primeiro decir a cantidad de equipos que iban participar, a cantidad de campos que necesitamos. Simplemente agora o aparcamento valenos perfectamente tal como está, simplemente era agora embarcar os campos todos, que necesitamos 28 campos ao ter 50 equipos anotados, que é unha cantidad bastante importante, que significa despois en xente aquí durante o fin de semana, mellor 150, 170 personas entre xogadores, suplentes e acompañantes, evidentemente. É todo o grupo da federación que é quen vai levar a cabo ese campeonato.
Para empezar, hubo que preparar o aparcamento que está aí diante do campo Xesús García Calvo. Creo que se fixo pois eso, un tratamento de terra pola zona, non, para que estivera máis nivelado.
Sí, sí, bueno, o simple traballo que se fixo ali, que é moi sencillo, foi de achandar o campo todo con un pouco de area e pasar o pisón encima para xogar a petanca vale perfectamente, é o idóneo.
A partir de aí, simplemente hai que marcar as zonas para determinar...
Marcar os campos, delimitar a zona COVID para que os xogadores, para que a parte interna dos campos só podan entrar os xogadores, é dicir, é algo habitual en este tipo de campeonato, sí.
Cando iniciaredes o marcado dos campos?
Estamos en eso, entonces hoxe empezaremos e a ver si martes ou miércoles queda todo xa listo, sí.
En principio vemos, según está aquí neste cartel que temos en nosas más, hai dúas categorías previstas, a masculina senior en primeira,
sí,
e masculina senior en segunda. Explícanos un pouco sobre o tema.
Pois a ver, a primeira división é unha categoría que só hai na zona de Vigo porque hai equipos suficientes para facer dúas divisiones, digamos, vale? Na nosa zona, como somos 8 clubes, non dá para facer primeira e segunda división, vale? Entón, se nos asignou ser segunda división, vale? Entón, nós vamos a competir en segunda división neste campeonato, vale? Na zona de Vigo, pois hai 60 ou 70 clubes, pois sí que ali poden facer primeira, segunda, e dentro desas hai distintos niveles, bueno, é moito máis completo que aquí na zona nosa norte.
Bueno, para todo isto, evidentemente, o clube preparouse de unha maneira especial, supoño, que vos te eches adestramentos, bueno, facedes o habitual, creo que basicamente tedes tamén ese traballo diario, pero hai posibilidades de que vos levedes o gato agua, de que venzades este ano?
A ver, nós levamos, nós entrenamos durante a semana, lunes, miércoles, viernes e domingo por la mañana, todo o año, vale? Entón, dentro disto, desde hace un mes, aunque non estuviera o campo preparado, hemos trasladado o nosso campo de entrenamiento ao aparcamiento para aclimatarnos o campo, porque é totalmente distinto que temos na Plaza das Bañas. Si temos alguna posibilidad, eu prefiro non decir nada e ver o que pasa. Eu tengo esperanzas de que academos un bo posto, e se pode ser o máis alto, pois mellor que mellor. Pero bueno, nos vamos a competir, estamos empezando como club, e tampouco podemos pretender que do día a mañá xa seamos campeón galegos de dupletas, pero bueno, vais intentar e si se consigue, pois benvido sexa ese título para o noso club.
Bueno, pero eso é un campeonato, e tamén, pois eso, hai que partir pues con ansia de ganar, pensó.
Sí, sí,
¿no?
Es cierto, pero que no se puede decir vamos a ganar y después quedar mal. Entonces prefiero ser prudente, ver lo que pasa y si ven el título, pues bienvenido sea.
Bueno, los de Negreira somos muy corporativos y nos gusta también ganar en todo, hay que decirlo. Si pues los nuestros clubes...
son un más.
Si los nuestros clubes vencen, pues casi que mejor nos apuntaremos a Ataca Bandeira para ir a tal y a zona de Pedramamo. Lembremos, no aparcamento... do Campo Xesús García Calvo, ese o lugar de emplazamento. ¿Temos horarios definidos?
Sí, 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 evidentemente. Pois o campeonato empeza ás 9 da mañán, descansamos hasta... pagamos as 2, de 2 a 4 descanso, e de 4 a 8, máis ou menos, do sábado, seguiremos competindo. E despois, os que se clasifiquen, teñen que voltar o domingo, de 9 da mañán a 2 da tarde.
Importante, colaboracións. Aquí vemos un montón de xente que colabora con vos, con institucións, evidentemente o propio Concello de Negreira.
O Concello de Negreira, evidentemente, 19 firmas que están detrás nosas desde o comenzo do club, e que lle temos que agradecer a cada unha delas. Agora non as vou dicir porque non lembro a todas, pero sí que, de verdad, que o que están facendo polo club é algo imenso, impensable, e incluso... outros clubes, cando falamos do tema, pues, din que temos unha sorte moi grande de ter tanta xente que colabora con nós.
Por descontado, tendes o apoio da Federación Galega de Petanca, non? Que está detrás tamén da organización xunto con Bosco.
Efectivamente. Bueno, nos está a solicitude de facer o campeonato, xa fixemos o ano pasado, no mes de setembro, precisamente, se nos acordou otorgarnos este campeonato, que é un campeonato importante, vale? Porque veñen 50 equipos, que non é pouca cousa, si evidentemente a Federación sempre en todo o que levamos a cabo apóianos, como foi fai 15 días cando tuvemos o campamento Iberberán, pois veu hasta aquí o presidente da Federación e impartiu ela a clase. E en base a esa, nós seguiremos facendo este tipo de evento para nós mismos.
Bueno, Juan, supoño que aparte de todas as colaboracións, igual tedes tamén outro tipo de agradecementos, non sei se queres aproveitar tamén, pois eso, para darlle apoio aos teus xogadores, apoio a xente de Negreira e convidalos. É outra das cousas que tamén supoño que vos gustaría, non? Máis promoción por parte
sí,
da vosa...
Sí, nós sempre, a ver, entendemos que somos un deporte minoritario, entendemos que estamos empezando aquí en Negreira, pero estamos vendo que o club, pouco a pouco, en ano e medio de vida, pois vai crecendo enormemente, tanto a nivel deportivo como socios. E sí que é de agradecer primeiro o esforzo que fan moitos dos nosos xogadores, que perden o seu tempo, xente que nos vende fora a xogar con nós. Temos xente daqui de Negreira, pero bueno, temos xente que vende Fene, de Lugo, de Coruña, e veñen pasar aquí horas adestrando con nós e despois competindo, evidentemente. E eu precisamente a esta xente quero lle dar as grazas. E tamén a xente que nos ven a ver nos entrenamentos, que non podemos deixar de pensar en eles tamén, que, bueno, están ali, disfrutan, ven, a veces xogan con nós, e sí que convido a todo mundo a que veñan este domingo e o sábado e que se acheguen ao campo de fútbol e que vexan un campeonato de verdad, un campeonato con moito nivel e moita xente. E nada, dar as grazas a todo mundo.
Pues Juan Muro, moitísimas gracias por chegarte até aquí a radio. Sabemos que o seu tempo está tasado de partida, pues eso. Estaremos moi pendentes de todo o que vai xirando en torno a este campeonato de petanca programado para o sábado 4 e 5 de setembro aquí en Negreira. Moitísimas gracias. Se hai alguna novidade, pues como sempre estaremos en contacto contigo.
Gracias.
Hola, Marta de Castro.
Moi boa, Xavi, que tal?
Que tal de fin de semana?
Pois ben, xa rematando o verán, non? Estamos aquí convalecientes de que xa remate todo isto, quedan uns pouquiños días.
Sí, sí, sí. Bueno, Marta e Pedro rematan a súa peripecia na radio deste verán. Mañá lle preguntaremos que tal foi a experiencia, pero se falamos de petanca. Vamos a comentar un secreto aquí á xente, á nosa audiencia, que o noso amigo Juan tuvo que achegarse aquí, eso, ás 9:50 minutos, fixo esta grabación aquí conosco, porque se iba directamente para a Praza das Brañas. Aí tiña pues, un curso dirixido aos nenos do campamento Respira. Ti foches directamente ata a praza...
Pois sí, el marchou e eu o seguín. Tuvieron que seguirlo para saber un poquillo pues cómo estaba siendo Campamento Respira, cómo estaba indo da petanca, porque esto en nenos é algo que non se adoita a visibilizar o deporte da petanca. Eles no club de Negreira fan moito hincapé en que se visibilice este deporte porque é importante, é importante para eles. Falamos con Juan outra vez sobre como estaba a ir este cursiño express de petanca cos nenos. El fai moito, incide moito na importancia que ten a divulgación para eles da petanca, porque noutros países sí que está moi visibilizado, pero aquí en España, na contorna que nos afecta, pois non. Entón estaban aí cun ambientazo, a verdade, os nenos estaban disfrutando moito. É un deporte difícil, non me moi doado, os nenos decíanolo.
Sí, ademais, de feito, hai que lembrar que se fixeran tamén este mesmo tipo de actividades de iniciación para os rapaces do Diverberán, creo, que ainda eran máis cativos que estos que están no campamento Respira. Pero, bueno, pues a sorpresa foi que cando ti chegaches alí, te atopaches con xente con moitas ganas. Os cativos non querían falar moito, que sabemos, e os poucos que falaron case que non deixaron moitas declaracións para aquí, para a radio.
Querían facerse famosos. Pero bueno, o importante é o que falábamos con Juan, a visibilización deste deporte, o feito de que o Concello pois, dé esa posibilidade para colaborar con centros, neste caso con campamentos, pois que xa claro, pois non hai máis porque remata o verán, pero sí que adiantounos que tamén vai colaborar co Centro de Maiores, co Ceipocoto, para facer un pouquiño cursos express sobre petanca e que os rapaces e as rapazas podan iniciarse neste deporte. Que é moi curioso porque teñen un membro no club de 9 anos, que campeón igual que a eles. Eu quedeime patidifusa porque dixen, wow, pues aquí o mellor hai posibles fichaxes.
Mira ti, xa dende moi novo iniciándose na petanca. Vamos alí, vamos directamente a Praza das Brañas, que nos conte Juan, de primeira man, evidentemente, pues, como foi ese curso de inicio rápido na petanca que lle propuxeron a xente do campamento Respira. Escoitade.
Como club, pues, temos moito interés en que se promocione a petanca nestas cidades, porque estas cidades son, como quen di, o futuro do noso deporte, vale? Son os que en anos vindeiros serán os que nos sustituyen a nós, vale? Eu son francés, empecé a xogar a petanca con 5 anos, e agora teño 53, entonces levo toda unha vida xogando a petanca, vale? E entendo perfectamente a necesidade de que estos nenos os involucremos en este deporte. Para nós é moi importante, evidentemente, porque é o futuro do club.
Quen levou a iniciativa deste programa, desta colaboración?
Pois eu xa teño falado co presidente da Federación Galega, que era bo facer este tipo de iniciativa. Xa tuve primeiros contactos co Ceipocoto, ca directora, tamén con o instituto, para fomentar durante este inverno pues, xornadas como as que estamos facendo agora, que estas non estaban previstas, pero aproveitando que había campamentos en Negreira, pues, podemos levar a cabo este tipo de iniciativa. A promoción da petanca nestas cidades, pues, creo que é super importante. É outra cosa que se me olvidara, que teño reunión o lunes que ven ca directora do Centro de Discapacitados daqui de Negreira, para tamén poñer un día para facer este tipo de xornada entre os usuarios do centro. Eu penso que é algo, unha iniciativa distinta e importante para nós tamén de cara a fomentar este deporte aquí en Negreira.
É a primeira vez que colaborades co Campamento Respira?
Levamos un ano de vida. Moito máis non podemos facer. É dicir, levamos ano e medio, por culpa da pandemia tuvemos de deixar isto a medias en moitos aspectos, e retomamos este ano. Dicir que a nivel club somos campeones galegos da zona norte, que para un pueblo de Negreira de 6.000 habitantes competir con Lugo, Coruña e cidades grandes e quedar campeón, pois é todo un logo para nós. Temos un efectivo moi importante con moi bons xogadores que veñen pois, de toda Galicia xogar con nós, que é importante dicilo porque hai xente de Lugo, xente de Fene que fai desplazamientos hasta aquí para poder xogar con nós. Penso que o camiño do club está na línea correcta e espero que sigamos así. Volvendo ao tema da promoción deste deporte, falamos que a federación nos brindou o seu apoio, ou no outro xornada que fixemos fai 15 días co campamento de Iberberán, pues, ele estuvo presente aquí, o presidente da federación, desplazouse desde Vigo para impartir ele o curso, porque é o monitor nacional, e ten algo máis de idea que nós, evidentemente, e agora nós, co que ele nos enseñou, pois estamos trasladando a estes nenos o que ele sabe e o que nos fixo entender aquí da iniciación a petanca nestas edades, que non é xogar unha partida de petanca, é facer xogos básicos para que os nenos se aproximen a petanca e dunha forma divertida pois podan xogar. O que estaban explicando as nenas antes, pois temos unos aros no cal eles teñen que meter unhas pelotas que hai que decir que non son de acero, son foam, son soft, é dicir, son PVC con area por dentro, super blandiñas, moi manexables para todas as idades. Incluso pois nenos máis pequenos, como ves aquí, de 4 aniños, temos outras aínda máis lixeras de plástico, son con as que están entrenando. Entón, xogos básicos, pasar unha bola entre dous conos, intentar meter unha bola dentro dos aros, outro taller con nenos intentando meter bolas dentro de unhas rodas, vale? Un pouco vai por aí este tipo de actividade que non é xogar a petanca, sino darlle unha iniciación en este deporte baseando nestos talleres.
E como os ves os rapaces implicados?
Bueno, a ver, sabemos como son os rapaces, veñen divertirse, aparte aquí estamos xusto ao lado do parque e moitos están máis mirando po parque que po xogo de petanca, pero bueno, xa ves, están participando, están contentos, motívalle chegar unha cantidad de puntos cando obteñen bons resultados. Eu penso que é algo que lle gusta, tamén lle brindamos a oportunidade de ver calquer tarde que estemos aquí, porque temos bolas para eles, para os nenos, e que xoguen aquí con nós sin ningún problema. Nós estamos aquí para iso, para fomentar o deporte da petanca.
Isto é só esta mañá, non?
Isto é esta mañá en dous turnos. Primeiro turno de 10:30 a 12, con os nenos máis pequenos, e despois outra tandada de 12:30, creo, non, de 12 a 1:30, sí, é o xa mañá.
Que esperas desta sesión? Ademais, como foi a experiencia de colaborar, por exemplo, co Diverberán en comparación con esta? Imagino que moi similar, non?
A ver, son idades similares, é dicir, a experiencia é igual para nós, moi fructífera. Nós quedamos moi sorprendidos. Primeiro que vimos que había algún neno e nena que xa teñen certo nivel para hacer alguna cousinha, que nos gustou moito o como se involucrar nos talleres.
Futuras fichaxes.
Pois sí, nós, mira, se te conto, nós temos no noso club un xogador federal de 9 anos, que é unha pasada. Creo que poucos clubes en Galicia teñen xogador federados desta edad. Aparte, é un xogador que xoga moi ben, que ten un nivel alto, xoga con nós os campeonatos e é campeón galego como nós. Ese é o camiño a seguir, vale? Intentar introducir nenos, intentar tamén que nos costa, que só temos unha deportista feminina, só temos unha. Entonces, o noso camiño vai enfocado a eso, sobre todo, aparte de competir en competiciones galegas, nacionales, tamén é fomentar este deporte entre a rapazada, porque é o que te dicía antes, é o noso futuro.